djeca apokalipse.
Mir Božji, Hristos se rodi, dragi slušaoci. Dobrodošli u 176. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, koju smo započeli božićnom pjesmom u izvođenju Lorine McKennitt. Ove nedelje slušamo intervju vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je snimila alternativna televizija iz Banja Luke u oči praznika u Pakracu. Tokom ove emisije prati nas grčka narodna pjesma posvećena Božiću, a tokom emisije čućemo i različite žanrove. Čućemo hor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, čućemo božićno-vizantijsko pojanje na engleskom jeziku, čućemo Aleksandra Rosenbauma, a čućemo i narodno-srpsko pjevanje. Za kraj emisije ćemo čuti jednu od pjesama sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada. Napominjemo, na ovom CD-u je učestvovalo više izvođača, a svaki od njih je pripremio po jednu pjesmu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Novinar alternativne televizije Marin Marinković je sa vladikom Jovanom razgovarao na razne teme. O Božiću, o slobodi izbora svakog čovjeka, da li možemo da budemo bolji ljudi, o eparhiji Pakračko-slavonskoj i naravno o tome kako žive Srbi u Hrvatskoj.
Na Banji veče u programu ATV-a razgovaramo sa jednim veoma zanimljivim sagovornikom. Nekada je bio pripadnik čuvene 63. padobranske, padobranac. Ima veze sa rock'n'rollom. Radio je emisiju na radiju. Vam dobro obrazovan, monah, sada episkop. Vladika Jovan, slavonski, episkop slavonski. Vaša presvrštenca, hvala vam lijepo što ste spojili vrijeme. Ovo je dane praznika i pronašli bolje za razgovor za ATV.
ATV i ja smo stavili.
Hvala vam za to. Sad smo u Pakracu, tu snimamo ovaj razgovor. U oči Božića, ovaj će razgovor biti emitovan na Banji veče. Prvo recite, koje osjećanje vas prolaze kroz vas, evo, u oči tako veliko praznika?
Ja sam suviše dugo vremena proveo na Cetinju. Znate, postao sam monah na Cetinju. Jer rođakon, jer monah, predavao sam na bogoslovi. Znate, a kad je tako, onda znati koje su badnje, šta je badnje veče na Cetinju i o čemu se na badnje veče na Cetinju razmišlja. Govorio iguman Stefan, slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Ravn, u Sveto Kijevo, ali ovo veče odvojilo radošću i veseljem. Radošću i veseljem, zato što je tada jedna šačica pravoslavna stala za tu svoju veru protiv ničega manjega od moćne Otomanske imperije i odbranila se. To možda jeste kontroverza za nekog mirnog, divnog hrišćanina koji živi u Danskoj, koji se već vijekovima muči s time šta to ne valja u državi Danskoj, pa taj Hamlet se tako uznemirio kod toga. Ali ovdje u našim krajevima, u krajevima u kojima se miješaju svetovi, sudaraju svetovi, sreću svetovi, u tim krajevima je staviti glavu svoj, obraz svoj ili život svoj za drugoga jedino mjerilo. Vjera, i to je prava poruka Banje veče.
Kako sve to što sam u najavi kazao vama funkcioniše u jednom čovjeku? Imali ste Boga život? Neobičan. Ja nekog čovjeka koji je danas monah, koji se bavio rock'n'rollom, recimo nisam baš upoznao, ili koji je bio padobranac, imali veze sa vojskom. Kako to sve u vama funkcioniše?
Pa, znate kako, pogledate li bilo koga velikog čoveka, pogledate li Vasilija Velikog, pogledate li Grigorija Bogoslova, rane oce crkve, koji su bili u isto vrijeme najveći živi antički filosofi svoga vremena, koji su stvarili tu čudesnu sintezu bogoslovlja i teologije. Znate, u jednom trenutku se kaže, djedo mi kaže, antička filosofija posle Platona i neoplatonista nestala. Nije ona nestala, ona se preoblazila u bogoslovlje crkve. I bogoslovlje crkve jeste u sebi baštini i punoću antičke filosofije. E tu punoću hrišćanske antičke filosofije smo mi preko Kirila i Metodija dobili. E upravo tako, i Sveti Fotije Veliki je čuveni veliki koji je poslao Kirila i Metodija. On je bio veliki bibliotekar biblioteke Svete Sofije, a u isto vrijeme je svom učeniku Aretike Sarijskoj naredio da napravi konačni rukopis Ilijade i Odiseje. Ako uzmete Dostojevskog, onaj lik koji je potakao se braću Karamazove, bivši vojnik koji se pokajao na kren, odišao u manastir. Ništa od ovoga što ste vi nabrali nije novo, ali jeste karakteristično za pravoslavlje. Mi nismo fahidioti. Naprotiv, mi smo cijeli ljudi. Cijeli ljudi koji imamo svoj pogled, imamo svoj život i sve ono što smo, mi nismo pobjegli od onog što smo bili u svijetu, nego smo sve ono što smo pokupili sa sobom u životu prinijeli u monaštvo i u crkvu Božju. Jedino tako ona jeste prava crkva.
Kako to koristi u vašem radu? I to vaše iskustvo sa vojskom i te neke faze života u kojima ste radili nešto drugo, što je ono sve učene?
Pa znate kako? Prvo, omogućuje mi da sve to sagledam kao hrišćanin. Unazad, da razumijem svijet oko sebe. Da razumijem što je najvažnije onog čovjeka koji traži najdublje stvari u sebi. E to mi omogućuje. Razumijevanje ovoga vaskolikog kosmosa oko nas. I o tome kako taj kosmos se preobražava u živog Hrista.
Jeste li spoznali? Kako to se
Ako smo ovo koje jesmo, nema toga koji jednom ušao u banju krštenja, da je izašao isti.
čuli smo hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Dana praznika mi se osjećamo, to su pozitivne misli. Sve nam prolaze kroz nas. To se traje nekoliko dana. I postoji neki recept u duhovnom smislu. Da se ta pozitivna energija koju mi popravljamo osjećamo oko praznika raširi, raspline na tih 360 dana u godinu.
Teško je davati duhovne recepte. Jer to bi značilo dati jedan način, jedan mehanizam kojim se to onda postiže. Onda bi ličili mnogo na budiste. Tu, znate, ispunite određeni broj vežbi, uslova i rezultat je automatski tu. To je duhovna matematika. Ovo je život. Znate, kako to da je jedan Bog, istiniti Bog, istiniti čovjek, Hristos, puni Bog i puni čovjek, 100 puta ponavljam, jedno i drugo. Na krstu uzviknuo Eli, Eli, lima sabachthani. Gospode moj, zašto si me ostavio? Zamislite vi te tragedije, da Sin Boži, Bog, po noći božanstva, pita svog oca, zašto si me ostavio? Ako Sin Boži se može osjećati ostavio, na veliki petak. Ko smo mi da zahtijemo više?
Nema univerzalnog recepta.
Ne samo da nema recepta, nego je stradanje, nošenje krsta u ovom životu, dio života. Taj život je nekad krvav, nekad blagodatan. Ali trebamo znati da postoji jedno. Mnogo postoji potrebe kod današnjeg čovjeka za neprekidnom mirnoćom, ugodnošću. I neprekidno smo nezadovoljni ako nije tako. Zato nema ni blagodati. Jer tamo gdje nema krsta, nema ni vaskrsenja. Tamo gdje se odričemo od krsta i gdje tražimo neprekidno neki duhovni recept da se stalno nekako osjećamo fino, mirno, ugodno, ja vam garantujem da posto ga neće biti ni vaskrsenja. Ni osjećaja radosti, ni osjećaja praznika, niti osjećaja punoće u čovjeku.
Da se slažete s ocjenom da se mi nekako tuđujemo jedni od drugih? Da li se to možda događa zbog modernog načina života? Primjena novih tehnologija, ne znam, novih oblika komuniciranja, svijet postaje naprosto jedno veliko globalno selo.
Svijet globalno selo, to je rekao Marshall McLuhan početkom 60-ih, tako da stvarno nije ništa novo. Možda je novo što mi toliko sada, kako bih rekao, to nas toliko udara u glavu svakodnevno da ne možemo da ne primetimo, ali dublji ljudi su to razumjeli još u svoje vrijeme. Ali, da, otuđujemo se pre svega egoizmom. Samodovoljnošću, samozadovoljnošću, usredsređenošću na sebe, nebrigom za drugoga. Znači, uvijek počinje od nas. Znači, nije tu nešto, sad ja ne mogu, ja to ne mogu zbog toga i toga, ne postoji to i to. Ne postoji nešto zbog čega ne možete ostaviti kompjuter i sjesti sa ocem, majkom, bratom, sestrom, suprugom, djetetom, čime god hoćete, sjesti ujutro i pogledati se oči u oči. Nema te tehnologije koja vam to zabranja. Jedino vi sami, ako ne želite, to može da vas otuđi. I ta odluka, to jeste problem. Problem jeste lična volja i lična odluka. Ako mi očekujemo da nas neprekidno nosi neki talas koji će nam neprekidno govoriti kako treba da živimo ili koji će nepristino nas pritiskati da živimo kao i svi ostali, onda ćemo se otuđiti, jer svi ostali otuđeni. Znate, ja sam kao mlad čovjek i kao dijete zapamtio kako je to izgledalo u socijalističkoj Jugoslaviji. Kada nisi smeo ovo jer to niko ne radi, jer si morao ovo zato što to svi rade i nisi smeo da tako izgledaš, da tako govoriš, da tako se izražavaš zato što to niko ne radi i zato što je u suprotnosti sa onim što svi rade. E sada, ako nisi na Facebooku, znači da te treba ubiti. Možda to neće niko reći, ni politički korektno, ali će svi ponašati to. Otkud tebi pravo da nemaš mobilni telefon? To je totalitarizam svakodnevice koji smo mi naslijedili od onog totalitarizma prethodnog.
kao da neka vrsta drugog poluvremena, ali samo
ne znam, ovaj... drugo poluvreme, ali za drugi, recimo u drugoj polovini mozga, da.
Da, ali taj konformizam koji svako od nas može da osjeti kada se lagano zavali u fotelju, mislim, živim u to nekom virtualnom svijetu, ovaj, sve mi je na dohvat klika, ono, mišlja. Ali...
Osim života.
Osim života. I tu nema recepta, pretpostavljam.
Naravno. Osim slobode. Sloboda je jedini recept koji omogućava sve. Da li nešto zaista hoćete da radite ili da li nešto nećete da radite. To je ono gdje možemo svi da odlučimo.
Da li ima razlike među vjerujućih ljudi u takvoj vrsti otuđenja u sada moderno vrijeme i onih koji nisu vjerujući? Da li ste vi primijetili?
Sloboda je uvijek, sloboda je uvijek izazov. Ona je izazov vjerujućim čovjeku i nevjerujućim čovjeku. Sloboda je najviše izazov onome koji živi po jednom načinu života koji je za koji ima recept. Ustaneš, pomoliš se Bogu, ne znam, ideš dalje. Ako ti to pretvoriš u koncept, ako ti to pretvoriš u metod koji će biti sam po sebi spasavajući, nema tu ništa.
Da li je sloboda diskutabilna u društvu? Mislim, o tom mnogi ljudi govore. Život običnog čovjeka je sveden na mnoga ograničenja. To što su banke, dali su kredite, pa mi otplaćujemo na te kredite, pa moramo na taj posao, uzmem posao, nećemo isti da vraćamo taj novac. To neko finansijsko ustanje koje može da uzme kuću koju sam ja napravio. Pa onda, sve to nekako isuviše povezano, a sve u cilju da se na neki način sputava sloboda. Barim ja to tako da želim.
Sloboda.
Svoj stav, ali...
Znate, evo Božić. O tom ima divnu priču. Mi uve na večernjoj službi pojemo jednu stihiru koja se zove Avgustu jedino načalstvujuću. To znači u vreme kada je car August, jeli, prvi rimski imperator, drugi, bio jedini car na zemlji, on je naredio da se svi ljudi popišu. E, u to vrijeme Josip sa Bogorodicom, da bi se popisao, ide iz Nazareta gdje su oni živjeli u Jerusalimu, dakle su oni rodom, a naređenje je da se popišu zato što je da se popišu svi u mjestu odakle su porijeklom, negdje žive. I oni šta će, pokupe se iz Nazareta, ona u visokoj trudnoći, što bi se reklo, krenu za Jerusalim i ne stižu do Jerusalima. Stiže trenutak rađanja i Hristos se rađa u Vitlejemu Judinom, kao što je to prorečeno u psalmima. Ali konkretan povod je bila jedna želja da se iskontroliše sav postojeći svijet. Stari totalitarizam i ovaj današnji ni po čemu se ne razlikuje. Mislim, posredstvom. Onda se morao pokupiti i sići pješke u Jerusalim, danas bi to mogao obaviti online, ali želja da se iskontroliše potpuni čovjekov život, ono što nam danas pričaju Julian Assange ili Edward Snowden, je ista stara želja nečija čovjeka da se prostre preko vaskolikog stvorenog svijeta i da ga uzmuša.
Was begotten of the Father before.
Božićno-vizantijsko pojanje na engleskom jeziku. Ove nedelje slušamo intervju vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je urađen u Pakracu pred Božić za potrebe alternativne televizije iz Banja Luke.
Šta mislite o državi u našem smislu riječi? Evo, vi sad da ste ovdje u Hrvatskoj državi, ovdje član Srpske unije, preko Save i Republika Srpska, ako sam Bosna i Hercegovina kao međunarodno priznata država. Kako ste vi sagledavate državu?
Pa ja ne znam da li uopšte više postoji ona država koju smo, o kojoj smo učili, kako smo naslijedili u udžbenika i uopšte obrazovanju. I ni najmanje, bez i najmanje sumnje, tu je jedan ključni element se desio, ključni trenutak, a to je 1999. godina i stvaranje Kosova kao posebnog entiteta, pri čemu je ogroman trud Sjedinjenih Američke Države, to je njihove vlade koje su pritisle saveznike, stvorile situaciju u kojoj je bila neophodna tobož vojna akcija, a nije bila neophodna kada je 5 godina prije toga 800.000 ljudi u Ruandi bilo pobijeno za 100 dana. To nije bilo neophodno, niti pa se onda formirao kasnije sud zato što je to bilo. Eto, nije se moglo baš toliko previdjeti, ali mislim, koga briga za nekakvih 800.000 ljudi tamo. Odjednom je bilo neophodno da se interveniše na Kosovu, ne u cilju toga da bi se donijela pravda, na kraju to je rekao sam Christopher Hill, izaslanik State Departmenta za Kosovo i Metohiju prije godinu dana, nije bio cilj uopšte da mi uđemo na Kosovo, da se tu izvrši neka humanitarna intervencija. Naš cilj je bio da NATO uđe na Kosovo i tamo stvori jedan entitet koji jeste država, nije država, u svakom slučaju označava početak raspada.
Mislite da je da bi stvaranje tog Kosova priznato prije svega od Sjedinjenih Američkih Država i mnogih zemalja svijeta sada moglo biti početak kraja?
Ono jeste, tada već bilo početak kraja. Pogledajte danas, imate Gruziju raspačanu na nekoliko zemalja, Ukrajinu raspačanu na nekoliko zemalja, Belgija svakog trenutka visi, Škotska visi. To samo ako se opet pokrijemo tom kapom medijskom koja nam o tom jednostavno ne govori, može značiti da je sve u redu.
A Republika Srpska? Kako vi doživljavate? U stvari vi ste, da kažem, sa naše strane rijeke Save, ali?
Pa da, da.
Gradiška?
Hvala Bogu, da.
Kako vi vidite se? Znate kako je to? Potekli...
Znate ja kako to vidim. Kad smo došli u 99. svi dole na Kosovo i Metohiju i ja sam imao zadatak da radim sa KFOR-om više, sa UNMIK-om manje, hvala Bogu, ali na svijetu nema besmislenije organizacije od UNMIK-a. Jedna veliki light motiv koji su neprekidno ponavljali svi ovi funkcioneri politički koji su dolazili na Kosovo, bilo mi ne želimo novi Berlin, mi ne želimo podijeljeni grad, Mitrovica mora da ponovo bude jedan grad. Kao stanite malo vas, 2/3 je ovdje na Kosovo došlo i iz Bosne i Hercegovine, da, ili iz Kosova. Pogledajte niz gradova, niz Savu i Unu. Gradiška, Šamac, Brod, Bosanski Novi Dubice. To su sve gradovi koji većinom nemaju potpune funkcije gradske. Zašto? Zato što su funkcionisali jedino zajedno kao jedan grad. Za jedno slavonski i bosanski Šamac su funkcionisali kao grad. Bosanska i Stara Gradiška su funkcionisali kao grad. Vi ste jednim potezom, raspadom Jugoslavije, stvorili najmanje 20 takvih nefunkcionalnih gradova sada, malih Berlina između kojih su Sava i Una, a vi dolazite ovdje da mi pričate o tome da vi ne želite drugi Berlin. Sad tako gledano, sama Bosna i Hercegovina je što rekao, pjesnici su čuđenje u svijetu, tako i BiH čuđenje među državama i ono što danas nazivamo državama. Ona postoji, da li funkcioniše, da li ne funkcioniše, ne znam. Ali s druge strane vidimo, i to je ono moje mišljenje, da stanovnici ta dva entiteta ili tri realno, dva formalno, žive svaki u svom svijetu. Prosječan Hrvat iz Herceg Bosne ili Srbin iz Republike Srpske jednako zna o životu u federaciji koliko o životu u Ugandi. Znate, u Banja Luci pitajte bilo koga, ko je premijer nekog kantona, pogledat će vas to da ste ga pitali ko je ministar spoljnih poslova Nigerije. Znate.
To je jednostavno podijeljeno društvo.
I to je apsolutno podijeljeno društvo i to je ona realnost koja je jedina očigledna, očevidna, bjelodana, kako god hoćete. Jedino to možemo da posvjedočimo sa sigurnošću, ništa drugo nije sigurno.
Kad imamo goste, recimo, kada dolaze u naš studij u Banja Luci, gosti iz Srbije, često kažu kako se iznenade tim čuvanjem identiteta srpskog naroda u Republici Srpskoj, pa ne znam pomenu kako je više, znatno više ćirilice u jednom Banja Luci nego u jednom Beogradu ili bilo kom drugom gradu u Srbiji. Zbog čega je to tako? Zbog čega se ljudi iz Srbije, koja je matica srpskog naroda, čude čuvanju identiteta Srba u Republici Srpskoj? Baš i nije logično.
Pa, mislim da su kao vjerovatno da se tako i Zagrepčani čude istome ili nečemu sličnom kao da odu u zapadnu Hercegovinu. Tako da uvijek je nešto što je na kraju više sklono jasnijem identitetu i manjku kozmopolitizma u odnosu na centar.
Ali Srbi u Republici Srpskoj su praktično prvi put dobili u istoriji, ne možemo reći državu,
da,
ali eto, to ali naša ustavnost zove entitet, da.
Državnost, da, sigurno. To je jedna činjenica. Činjenica je da na prostoru Bosne i Hercegovine hrišćani, da kažem, i Srbi i Hrvati, nisu imali katarzu oslobodilačkih ratova od Turaka. Nisu imali ni prvi, ni drugi srpski ustanak, ni prvi, ni drugi balkanski rat, nisu imali ni rekonkvistu kao Španci u svoje vremeno protiv Arapa ili Maura, kako su oni zvali. I nažalost, u svem onom haosu koji je označavao rat 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, i to je veoma značajan element, a to je po prvi put ostvarenje nacionalno, kako bi rekao, državotvornog identiteta, tamo gdje taj državotvorni identitet nikada nije postojao, ili barem ne dugi niz godina. I za razliku, recimo, od Crne Gore, središnje Srbije, gdje je to iživljeno na kraju sa balkanskim ratovima, ovdje su ti balkanski ratovi, između ostalog, bili dio rata 90.
Sve se spojilo u tih nekoliko godina, zadnje decenije 20. vijeka. Šta mislite o matici? Kada ste posljednji put bili u Beogradu? Idete često u Beogradu?
Po prirodi stvari.
Po prirodi. Kako mi izgleda matica Srba?
Pa Beograd je Beograd, znate. Lep, strašan, užasan, što god hoćete. Ima i beli Beograd, i crni Beograd, i nadzemni Beograd, i podzemni Beograd. Beograd vertikale, Beograd Leonida Šejke, Beograd Ljube Zemunca, Beograd patrijarha Pavla, našeg Slavonca između ostaloga, ali i Beograd podzemlja, Beograd stradanja, Beograd građanski Beograd, prelepi građanski gospodski Beograd, ali i ubilački Beograd posle Drugog svjetskog rata, koji je pojao svoju decu u revoluciji. Sve imate u Beogradu. U Beogradu imate, recimo, začetak države Izrael. Roditelj je Teodora Herzla, osnivača ideje cionizma, pisca prvog programskog knjige jevrijske države, koja zove baš tako Jewish State, jevrijska država. Njegovi roditelji su venčani u Zemun. Njegov deda iz Sarajeva bio je rabin u Beogradu i kažu da je od dede, svoga dede u stvari, koji je pamtio prvi i drugi srpski ustanak i stvaranje oslobođene države Srbije, i mladi Herzl došao na ideju da je isto to moguće učiniti sa svetom zemljom.
Slušamo Aleksandra Rozenbauma.
На семи ветрах, на семи холмах я нашел себя, но потерял тебя. Только одна цель — Эрец Исраэль, только один гимн — Иерусалим. Йом Велайла, Йом Велайла, еврей судьбою каждый день играет. Йом Велайла, Йом Велайла, всех нас зовет к себе Иерушалаем. Кровь и слезы год за годом, Иерушалаем, ты был всегда с народом. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Аль-Шир Ахарим, Аколот Корим, Шир Коль Хаширим, Иерушалаем, Веона Хаир, Коль Рехов Векир, Нитахим Бешир, Муля Шамаем, Йом Велайла, Йом Велайла, Ото Хашир Боке Ашив Адаем, Увегроненו, Увегроненו, אותה שבועה כי לא ביקשנו שתיים נם סביטילה סקוסь обиды שסטיקנечная звезда Давида כאן אדמתנו, כאן גורלנו וכאן ביתנו בירושלים и нету края, где нас не знают все хорошо, друзья, наш дом Израиль.
Djeca Apokalipsa.
Pričamo o tom osjećaju Srba van Srbije, u Beogradu i državi Srbiji. Šta mislite, takav je njihov osjećaj prema Banja Luci?
Prema Pakracu.
Prema, recimo, ne znam.
Pa evo, ja sam siguran da recimo ministar Vulin ima ozbiljno zanimanje za Pakrac, između ostalog zato što je njegova supruga.
Po toj liniji pozdrav.
Što je nimalo zanemarljiva stvar.
Koja bi trebala da je apsolutno sekundarno, u smislu da se država Srbija brine na neki način, po navodnicima, o Srbima gdje god da se oni nalaze. To nije baš, ne znam, ja možda vas sada navodim na neki način da i kritikujete, ali koliko Matica vidi te Srbe, kao što bi jedan pisac srpski kazao, Srbe sa oboda. Koliko ih vidi i na koji način ih vidi?
Znate kako? Mi možemo imati državu ovakvu ili onakvu. Ali onoliko koliko mi sami u narodu imamo to osjećanje, onoliko ćemo ga i onoliko će se i ono ovaplaćavati na tome. Znate, država može da ne obraća dovoljno pažnje. A s druge strane, ta država ne može nikog da zaustavi da obraća pažnju. Na, ali eto, ispričat ću vam još jednu priču sa Metohijom. Avgusta 99. godine, svi Srbi iz Peći su bili nestali. Znači, ogromna većina je napustila. Ostalo je nekoliko u gradu koje su lovile Učke kao proganjenu zvjerad i ubile negdje do početka septembra, zaključno. Posljednji Srbi su ubijeni tada. Znate koja je posljednja grupa Srba koja je ostala i tad avgusta 1999. godine u Peći? Posljednji Srbi u Peći. To su bili izbjeglice iz Krajine koje su tu dospjele poslije Oluje 1995. godine. Velika grupa od nekoliko stotina Srba je bila smještena u ekonomsku školu u Peći i kada je slavna naša vojska i policija i sve ostale institucije države Srbije kada su napuštale Kosovo i Metohiju, nisu se ni jednog sekunda sjetili da za te ljude nađu mjesto u kamionu. A ti ljudi nisu imali stanove, ni kuće koje je trebalo evakuisati, nego ono malo svoga jada što su izvukli iz Oluje 95. godine. E, to je bilo strašno.
Kako je na kraju njihova sudbina bila tih godina?
Evakuisali smo ih sa velikim otporom UNHCR-a, koji je još jedna od užasnih međunarodnih organizacija kojima moramo govoriti. Pa ih spomenemo da im se zao spomen sačuva uz ogroman otpor UNHCR-a i probleme koje su oni pravili, a koji sali smo polovinu u Pećku patrijaršiju, odakle su oni posle nekoliko dana, sećam se na preobraženju 99. godine, otišli uglavnom za Berane, pa iz Berana kud koji, a druga polovina je evakuisana u Goraždevac, posle jedino srpsko selo koje je ostalo u Peći, na onako koji inače na svoj račun teraju šegu da su kao oni poslednji gali da su ostali nepokoreni u Asteriksu, a i dan danas su takvi i tu su oni proveli neko vreme pre nego što su i oni otišli svojim putem. Ostalo je, mislim da imamo jednu vaniku, ako se ne varam, koja se udala u Goraždevcu, jednog isto banica koji je ostao da radi u Pećkom patrijaršiju i do dan danas radi tamo u Veljkom. E, to je to. Kud su oni dalje otišli? Bog dragi. Naš zadatak je bio da ih u tom trenutku sačuvamo.
Teška je sudbina Srba iz Hrvatske i to ne samo u ratu ili ratovima 90. godina. Ako se ne varam, patrijarh Irinej, njegov sveti se kazao kada je boravio ovdje, da je ovo stradalnička, mučenička eparhija.
Pa potome svi prepoznajemo i hvala Bogu, evo mi smo sada u procesu obnove dvora, vladičanskog dvora ovdje u Pakracu i Božić je pravo vrijeme da se razgovara o tome. Ja posebno pozivam naš narod iz Republike Srpske da dođe, da nas posjeti ovdje u Pakracu. Pozivam ljude da nam dolaze na bogosluženje, da nam dolaze u manastire, Jasenovac, Orahovicu, Pakru, Svetu Anu. Oni su svi zaživjeli sada i polako se kreću ka svome životu. To su pre svega mjesta gdje obitava Hristos živi koji se rodio u Vitlejmskoj pećini. To je onaj Hristos koji je rekao, ja sam vjera i život, ja sam vaskrsenje i život. To je onaj Hristos koji je došao da nas ljude obnovi, ponovi, da nam da svoj obraz i podobje po kojem smo stvoreni, pa je onda sve drugo i nečija nacionalna institucija i sve drugo, ali daleko iza onoga što jeste, a ova eparhija jeste upravo taj Hristos raspeti na krstu, Hristos, ali Hristos koji nije jadni čovjek, koji jeste nosi svoju bol i ostavljenost od oca, ali još uvijek na njegovom licu blista vaskrsenje.
Ovdje je mjesto koje se zove Jasenovac, vaša parija, tako?
Jeste.
Šta Jasenovac zove? Zove Srba koliko ih još ovdje ima?
I za njih, i za Srbe gdje god, i za bilo kojeg čovjeka gdje god, upravo Jasenovac jeste vrh tog krsta, koji označava nezapamćeno stradanje, ali koji je kao jedna velika subota kada dođete u Jasenovac, na Donju Gradinu i u Mlaku, koja je naročito važna jer je odatle Dijana Budisavljica spasavala srpsku djecu, najveći broj spašenih Mlake, dođete, osjetite onaj mir i tišinu koja je vladala onaj dan, jedan jedini dan dok je Hristos ležao u grobu i spremao se da vaskrsne prvi dan ponedelje. E ta velika subota, to je znak na našim čelima ovdje, i Nastr, Korduna, iz Like, Banije, Bosanske krajine, Slavonije, to je taj znak stradanja, ali ako u njemu ne prepoznamo i znak Hristovog stradanja, onda smo izgubili.
To Hristovo stradanje, njegov vaskrsnuće je bilo 2000 godina, što bi novinari kazali. Međutim, vijest o stradanju Srba u Jasenovcu s ove decenije nazad se potiskivala, drugačije se interpretirala, bilo je manipulacije činjenicama. Kako i zašto se to dogodilo? Sa mjestom stradanja ljudi, to nije neki politički događaj, neko mjesto na koje se dogodilo ovo ili ono. Ljudi
ajde,
su stradali.
Ajde da se zadržimo na Božiću, kažem. Zašto je to važno? Zato da nam ne bi nešto drugo pomutilo Božić. A ja ću samo ponoviti jako mudre riječi bivšeg upravnika, direktora Jasenovca, Jovana Mirkovića, da Jasenovac nije bio tabu tema bivšoj Jugoslaviji. U Jasenovac se dovodila deca, u Jasenovac se pričalo, ali je postojao tabu pristup Jasenovcu, koji je uključivao abstrahizaciju i žrtava i počinilaca i manipulaciju i žrtvama, i istinama, i podacima, i čime god drugi. Upravo zato jedini pravi put jeste nauka, nauka koja se bavi istinom, mediji koji to što do čega nauka dođe, tačno i jasno prenose i postavljaju prava pitanja naučnicima, to je jedini put za budućnost. Istina, istina i samo istina, a hvala Bogu, vidi se da i u radovima savremenih naučnika po svetu da ta istina je na naučnom nivou sačuvana i da sve više i više dolazi do riječi, sve se više istražuje, sve se više zna i sve se više ozbiljno zna.
A sada ćemo čuti pjesmu Đurđevdan. O istorijatu ove pjesme ste sigurno imali prilike da čujete i u našoj emisiji Jerusalim od zlata, a mi sada slušamo ovu pjesmu u izvođenju Balkan L Group na srpskom, hebrejskom i romskom jeziku.
Leće nama jera me sleće, Đurđevak se zeleni, Đurđevak se zeleni, svima osim meni. Dali mi to res, što sam na klade ruka, što sam na klade ruka, lekulam usim meni.
Apokalipse.
Nekoliko puta u ovom razgovoru vi se vraćate na kosmet, na Peć, na Pećku patrijaršiju. Vežu se emocije za kosmet. Vidim da uzimate mnoge...
Hvalite te Bože da me vežu emocije za kosmet. A verovatno, ne govoreći ništa ružno o Kinezima, ali bio bih Kinez da me vezuju osjećanje za kosmet.
Kakva osjećanja veza? Kako ga vidiš?
Najdublja. Najdublja. Tamo smo biće dobili. Posle Kirila i Metodija, ako govorimo o etničkom, ali ako govorimo od Hrista, pa svemu što smo naslijedili ovde, evo mi smo našli nedavno ili tako, u Bakincima drevnu rano vizantijsku baziliku. Pazite, to je hrišćanstvo tu mnogo prije Svetoga Save i čak i Svetih Kirila i Metodija. Znači, mi smo ovdje na tlu gdje su apostoli sijali za sobom. Znači, ali sigurno je da je to hrišćanstvo dobilo jedan novi obraz onog trenutka kada je car Lazar izašao na Kosovo polje, na Gazimestan, što kaže narod, poletio sokotica siva i svetnje iz Jerusalima, to ne bio to sokotica siva, bio prorok Ilija, pa to, kaže, ne bila ptica, to bila bogorodica, nosi on knezu Lazaru da odluči između carstva zemaljskog i carstva nebeskog. A zanimljivo, druga pesma narodna u kojoj narod, koju je narod doživio kao svoju, u kojoj prorok Ilija ima svoju glavnu ulogu, jeste nastala uoči noć između preobraženja, uoči preobraženja 18. na 19. augusta 1942. godine na paležu na Kozari i napisao je Skender Kulejna i zove se Stranka Majka.
Slušamo Svetlanu Spajić i Belo platno.
Oh,
Lipsa, Apokalipsa.
Slavonska eparhija je stara, možemo tako reći.
Da.
Ona se, prvom kažete koliko se proteže geografski, koliko Srba danas živi ovdje?
Slavonija je, slavonska eparhija današnja, onaka kakva je na posljednji put ostala posle posljednje arondacije eparhija nakon obnove Osječko-Poljske i Barenske eparhije s jedne strane, se nalazi između Drave na severu, Save na jugu, Novske na zapadu, Slavonskog Broda na istoku, obuhvata gorje Papuka, Psunja, Požeško gorje, Slavonski Brod, Slavonsku Požegu, Viroviticu, Lipik, Kućance, rodno mjesto patrijarha Pavla, Pakrac, Okučane, Novsku, Novu Gradišku. Jedan lep vinogradarski prostor, dakle najčuvenije vino u Hrvatskoj, Kutivački Rizling, gdje su žive ljudi domaćini, gdje žive ljudi koji vole da rade od svojih 10 prstiju, ako to u ovom trenutku sve manje mogu, ali jeste jedan prelep prostor. To je prostor koji je nekada imao pred sam rat 65 sveštenika, danas ih ima 8, s tim što ćemo uskoro da rukopoložimo 9. Na svakog od tih ljudi dolazi po oko 1000 crkveno aktivnih ljudi, znači ukupno oko 10.000 ljudi.
Ogroman prostor.
Ogroman prostor, ali isto tako to je mjesto gdje se nalazi stratište do stratišta, žrtva do žrtve, i taj prostor ima, ja imam najveću eparhiju kada su u pitanju duše žive koje čekaju vaskrsenje, i upravo zbog njih najvišeg smisla ima postojanje ove eparhije.
A rađaju li se novi životi ovdje?
Pa, moglo bi mnogo.
Ostaje li neko porodicu?
Da, ima mladih ljudi koji ostaju žive, koji dijele svoje muke, da budem iskren, sa žiteljima Slavonije svih vera. Jer Slavonija teško živi, iako je to poljoprivredni kraj, bogat kraj, ali taj odgovor na to treba da daju drugi, kako je to moguće, taj jedan plodan kraj teško živi. No, ako pogledamo Lijevče polje, koje je samo preko puta, ono je možda nešto malo bolje. A u svakom slučaju, ne živi se lako, ali ima ljudi koji nose te krste.
Kako vaše saradnje sa Hrvatskom državom ovdje? Sa lokalnim vlastima? Pa i ne znam da li imate kontakte, prepoznajem, imate komunikaciju
ja
sa Zagrebom.
Ja sutra u 9:30 očekujem predsjednika Hrvatske da dođe u goste. Sutra u 8 ćemo otac Dimitrije, koga smo rukopoložili danas za jeromonaha, sveštenog monaha, i da služimo liturgiju u sabornom hramu. Vratili smo inače sedište eparhije iz Jasenovca u Pakrac, i oko sutra očekujemo da neko jutarnjim časovima posle liturgije da nam dođe predsjednik Hrvatske, samim tim dajući do znanja koliko je važnost eparhije, slavonske eparhije. Moramo reći da je dobar deo obnove ovdje, znači svetinja počiva na novcu Hrvatske države, i to je nešto što ne smemo prećutati i ne biti blagodarni.
Golubice bijela, što si nevesela, golubice bijela, što si nevesela. Thank you. ti ljubim lice.
Smo pjesmu Golubice Bijela iz okoline Jasenovca sa CD-a Siv Sokole.
Nama su otvoreni ovako, na posrednoj komunikaciji, moram priznati, i direktni u odgovorima. Kad sam inače radio sa ljudima, s nekim od episkopa i tako, uvijek su načinno širili priču. Evo konkretno govarate na pitanje. Ne znam da li se to...
Konkretno me pitate, konkretno vam odgovaram.
Da, pitaću vas konkretno. Glasate li vi? Ovo su predsjednički izbori?
Ne.
Prijavljeni ste ovdje, prepostavljam, Pakracu, onako?
Da, prijavljen sam, ali nisam još uvijek državljanin Hrvatske, te zbog toga ne mogu da, formalno da glasam, a i da mogu ne bih glasao.
I neće u politici. Obzirom da se na Banja Veče ovaj razgovor emituje.
Koja razlika?
Da.
Kao pitanje opstanka naroda, suštinskih narodnih pitanja, ona se tiče svih nas. To je pitanje hoće li ovaj narod da živi na svojim vjekovnim ognjištima ili neće. Politika, u smislu toga koja će partija biti na vlasti, nešto što se mene apsolutno.
Imaju li Srbi i u Hrvatskoj, ajde, držimo se u Hrvatskoj, tu jasnu politiku, kako će da živi na ovom ovdje prostoru?
Veliko je, što se kaže, junak biti na, stići, uteći i na strašnom mjestu postojati. Pa Srbi iz Hrvatske je zapalo ovo posljednje. Oni zaista postoje na strašnom istorijskom mjestu. I u Drugom svjetskom ratu i u ovom ratu. To nije pitanje koja je žrtva, ko nije žrtva, koja je manja žrtva, koja je veća žrtva, što inače krajnje nemoralno pitati. Ali jeste pitanje toga da su u jednom istorijskom momentu našli na vjetrometini u kojoj nisu imali odgovarajući vodiča.
Čemu su Srbi drugačiji od drugih pravoslavnih naroda, recimo Rusa ili Grka?
Svaki pravoslavni narod ima svoj bit, svoj dar. A mogu li da vam odgovorim riječima Georgija Florovskog? Nema većeg pravoslavnog teologa u 20. vijeku. Pitali njega koje je mjesto Grka u pravoslavnom svijetu. Pa kaže, Grci su znatanci, čuvari predanja. Oni čuvaju otačka učenja, oni nam to prenose, dan danas objašnjavaju bogoslovlje, teologiju. A Rusi? Dakle, znate kako, Rusi nisu toliko upućeni u predanje da ga poznaju, ali po onome što znaju, oni žive. I oni rađaju svetitelje koji žive po tom otačkom predanju. Jedan za drugim, sve veći, do većeg svetitelja prosija o Duhom Svetim. A Srbi? Pa znate kako da vam kažem, Srbi kaže nisu ni jedno ni drugo. Niti poznaju mnogo to predanje, niti za njega nešto žive. Jedino što kad dođe do pitanja da se da glava za to predanje, Srbi su prvi.
Bilo je tako istorija. Bilo je tako.
Bilo je tako.
Da. Ima se jedan sagovornik prije nekoliko nedelja kazao mi, ranije se davao danak u krvi. Sada kaže dajemo danak u znanju. Razvijeni svijet nam uzima te mlade ljude.
Tu postoji direktna odgovornost države, bilo koje i bilo koje vlasti. Tu ne vidim da je bilo koja vlast unazad od socijalizma pa do dan danas imala zaista neku strategiju. Jer ako mi moramo da se borimo za Petnicu kod Valjeva, da ona opstane kao vrhunski istraživački centar, onda je to najbolji znak da smo zaista pali smo.
Znam da nećete mi odgovoriti na pitanje koje sam najčešće postavio novinari iz Srbije, a ja tako pitanje neću postaviti, ali govorili smo o tom svijetu utuđenju, tu komercijalizaciju u svemu tome. Da li je crkva komercijalizovana? Da li se u njoj događaju te stvari?
Crkva, ni ljudi crkve nisu ljudi nastali van društva, nego u ovom društvu i od istih roditelja kao i svi ostali. Vaspitavali su ih isti vaspitači, učili su ih isti nastavnici. Ne može se očekivati da će crkva od njih stvoriti sada potpuno nove ljude. Preko noći, pogotovo nakon jedne praznine od 50 godina. Znate, često mi se dešavalo da dođe čovjek od recimo 65 godina, 70 godina i kaže nama kako to crkva ovo ili ono ne radi. Pa ako šta ti imaš da kažeš? se 50 godina bio vjernik jedne partije, radio sve protiv te iste crkve i evo ga nazad kao da je ta crkva sada s neba pala. A što ti nisi svoju djecu poslao u crkvu kada od nje nešto očekuješ? Crkva od nas zahtjeva da mi svoja srca toj crkvi damo, crkvi Božjoj. Ne govorimo o svešteniku Peri ili svešteničku Žiki, nego crkvi Božjoj koja je tijelo živoga Hrista. Njoj dajemo crkva i ne postoji crkva, nisu tri čovjeka u mantiji. Crkva smo vi, ja, svi ovdje sa zajedničkom odgovornošću. Moja je veća, vaša nešto manja po prirodi stvari. Kao što je u vojsci, nema isto odgovornost oficir i vojnik, ili tako? Ali je crkva smo svi mi. Nema tu, ne može niko da dođe i kaže kako crkva ono, a šta si ti, ti nisi crkva. Ali ti sebe ne prepoznaješ kao crkvu, a ako ne prepoznaješ, šta ćeš tu? Ako prepoznaješ, onda mi daj ruku pa da radimo zajedno. Neće niko, draga braća moja, raditi umjesto nas. Niti stvarati ništa bez nas.
Prema finu poznati sa početkom razgovora, sve u suštini stvar odluke svakog od nas, kakvi će vam biti?
Svakodnevne odluke.
Jasno. Šta ljudi da odluče, evo sada na Bajnji večer i sutra na Božić, kako je vaša poruka bila u smislu baš te odluke tim ljudima koji nas sada gledaju i koji evo treba i da dočekaju Božić?
Mi smo se jednom odlučili da je ovaj bogomladenac koji se rađa u Vitlejemu Hristos spas. Sa tom odlukom sve je rješeno. Ali moramo zagrati. Moramo zatim.
Pa vam puno za razgovor. Bilo mi vam drago s vama razgovarati.
Hvala vam.
I ugodno želim da prostite sve praznike kako vi to želite.
A ja želim da vi nama dođete u Pakrac i ne samo vi, nego kad kažem vi, mislim na sve ove koji ovo sada slušaju i gledaju, jer je to njihovo. I da nas obraduju, da nas posjete, da nas pohode, jer je to jedini način da ovo mjesto vaskrsne.
Sjajno, trudit ćemo se, prenećemo ovu poruku što ste kazali.
Dobrodošli.
Hvala vam puno.
Pjesmom Gora visoka sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada privodimo kraju naše današnje 176. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Podsjećamo vas, emitovali smo intervju vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je dat za alternativnu televiziju iz Banja Luke u oči Božića u Pakracu. U ovoj emisiji ste, poštovani slušalci, čuli dvije pjesme u izvođenju Svetlane Spajić. Čuli smo Gusta mi magla padnala, koju je Svetlana izvela sa grupom Belo platno na Kosovu i Metohiji. Također smo čuli i pjesmu sa CD-a Siv sokole, golubice bijela. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji imat ćemo priliku da čujemo i Svetlanu, koja će govoriti najviše o ovom posljednjem CD-u Siv sokole, na kojem je sakupljeno starosrpsko pjevanje. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.